гвалтовно забрали, ворвались у палату цивильным, ніяких посвідченняў не прад'явілі, скрутілі мне руки, на мои крыкі ніхто не адзываўся, яго вывалаклі па падлозе. У якім напрамку і куды, я не ведаю. Зараз я чакаю нарад міліцыі, ён не спяшаецца сюды.
Спадарыня Вольга, ці вы пратэставалі, ці хто-небудзь што-небудзь вам тлумач?
Я крычала так, што, відаць, было чутна на вуліцы, ніхто не падашоў.
Спадарыня Вольга, у якім стане быў Уладзімір Някляеў перад тым, як яго забралі?
Яго чэрапна-мазгавая травма. Перад гэтым яму ввілі седатыўныя гэтыя средства, каб панізіць ціск.